ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
มาถึงตอนที่4นะคะล่อมไพรเสือกึ่งพุทธกาลค่ะตอนนี้มีชื่อว่าอีกชีวิตหนึ่งจะหมายถึงชีวิตใครจะได้รับผลกระทบอะไรดีร้ายต้องลองติดตามนะคะคุณจิตริน
ครับผมหรือว่าจะหมายถึงอีกหนึ่งชีวิตหรือเปล่าอีกชีวิตหนึ่งลักษณะนี
้แต่ก็คงไม่ใช่ชีวิตเสือแน่นอนเลยนะคะแล้วก็สำหรับในตอนนี้มันน่าจะมีคำตอบอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับเสือนรกหรือว่าเสือกึ่งพุทธกาลตัวนี
้ครับใช
่ซึ่งสักเองก็งงๆอยู่เหมือนกันคือเห็นแบบงงๆว่าเออตกลงว่าเสือน่ะใช่คือไม่สามารถจะเป็นอื่นไปได้เลยแต่สิ่งที่เห็นตรงหน้าก็คือว่าแล้วนี่มันเสืออะไรกันเนี่ยมันสปีชีส์ไหนแล้วทำไมเนื้อตัวมันเป็นแบบนี้แล้วก็อุ้งเท้าของเสือใช่ไหมคะที่บอกว่ามันไม่ค่อยเหมือนเสือไปเหมือนหมีซะนี่ออกแนวแปร
ใช
่ถ้าเป็นคนก็หารองเท้าลำบากเหมือนกันนะเนี่ย
คือนอกจากใหญ่แล้วยังค่อนข้างจะแบบว่า
ผิดเอกลักษณ์ของเสือ
เรื่องสรีระ
แต่เขาก็เป็นเสือที่ไม่เหมือนใครนะแม้แต่สักแล้วตะเกินเองนี่ก็ต้องสายหน้ากันเลยทีเดียวเชียว
ครับ
ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะคะที่ว่าเราไม่มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับผู้เขียนเนาะว่าจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องของเสือกึ่งพุทธกาลเนี่ยมันแทบไม่เหมือนกับเสืออื่นๆที่เราเคยเจอมาใช่ไหมถ้าเสืออื่นๆมันก็ออกแนวเสือสมิงเสือดุก็จะออกแนวประมาณนี้ตัวใหญ่หน่อยอะไรประมาณนั
้
นมีวิญญาณอะไรประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้มันออกแนวแฟนตาซีมากเลยนะคะเสือกึ่งพุทธกาล
ถูกครับนี่มันเซเบอร์ทูธสุดๆครับ
ก็ถ้าเกิดมีโอกาสได้พูดคุยกับน้อยอินทนนท์นี่ก็น่าสนุกมากเลยนะคะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเสือตัวไหนกันนี่นะ
ใช่
จินตนาการอันล้ำลึกของครูมาลัยชูพินิจนะคะและนี่ก็คือเล่มที่10นะคะของชุดล่องไพรค่ะไปเลยไหมคะคุณจิตริน
ไปเลยครับพี่
อยากรู้เหมือนกันนะว่าอีกชีวิตหนึ่งนี่มันใครอ่ะเราเกิดอะไรขึ้นกับอีกชีวิตหนึ่งไปกันเลยค่ะชั่วขณะหนึ่งศักดิ์สุริยันรู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกกำลังจะถึงการอวสานเมื่อแสงสว่างโพรงจากร่างอันมหึมาของเสือตัวนั้นพุ่งเข้าใส่เขาได้ยินเสียงคำรามลั่นเหมือนเสียงฟ้าร้องที่ถล่มผ่าลงณที่หนึ่งที่ใดที่บริเวณใกล้เคียงศักดิ์ได้ยินเสียงตะเกินซิ่งดิ้นกระเดวอยู่ใต้ร่างของศักดิ์ที่ร้องเตือนอีกครั้งได้ยินเสียงหัวเราะซึ่งเต็มไปด้วยกังวานเยาะเย้ยห้าวแล้วก็ลึกดังมาจากเนินหลังเสือตัวนั้นครั้นแล้วก็ได้กลิ่นสาบกลิ่นอับๆและหืนเหมือนเห็ดร่างแหหรือว่าเชื้อรากลิ่นนั้นวูบตามลมมาปะทะจมูกเมื่อมันเพ่นเฉียดร่างที่หงายผึ่งของศักดิ์และตะเกิ้ลปืนซึ่งศักดิ์ไม่ยอมปล่อยแม้ว่าจะถูกตะเกิ้ลชนล้มลงแต่ปืนก็กระเด็นหลุดจากมือไปเพราะกระทบจากร่างเสือตัวนั้นอีกครั้งหนึ่งศักดิ์ได้ยินเสียงปืนในมือของตะเกิ้ลลั่นการระเบิดของมันในระยะใกล้ทำให้ศักดิ์หูอื้อไปหมดเขารู้สึกเหมือนน้ำหรือยางอะไรหยดมาต้องหน้าแล้วร่างของเสือยักษ์ตัวนั้นก็ผ่านต้นมะค่าหายลับไปในหุบลึกข้างล่างแต่ไม่ก่อนที่กระเหรี่ยงชราพูดดิ้นหลุดจากร่างของศักดิ์ซึ่งทับอยู่แล้วก็ทะลันลุกขึ้นยืนเก้ๆกังกังจะส่งกระสุนปืนตามหลังเสือตัวนั้นไปอีก2 นัดพรางร้องว่า
แล้วแล้วแล้วเขานายมาดูอะไรนี่แน
่สักตะเกียกตะกายลุกขึ้นแล้วก็วิ่งไปสมทบกับตะเกิ้นที่ปากเหวด้านนั้นสักเห็นแล้วก็อดร้องด้วยความตื่นเต้นยินดีไม่ได้เมื่อเห็นร่างอันสว่างโพร่งของเสือใหญ่อย่างมหัศจรรย์ตัวนั้นเสือมันดิ้นพลาดพลาดอยู่ระหว่างซอกหินในก้นหุบข้างล่าง
ซ้ำตะเกิ้นซ้ำอีกทีมันทำท่าจะไปไม่ได้แล้ว
นายดีกว่าตะเกิ้นซ้ำไม่ได
้ฉันไม่มีปืน
ตะเกิ้นก็หมดกระสุน
โอกาสเปิดให้กับทั้งคู่อย่างงามอีกครั้งในการที่จะกำจัดสัตว์ประหลาดตัวนั้นแต่เมื่อวินาทีสำคัญมาถึงก็บังเอิญให้มีอันเป็นไปไรเฟิลแฝดของศักดิ์ซึ่งมีแต่ปลอกกระสุนเปล่ายังกริ้งอยู่ที่โคนต้นมะค่าในขณะที่เจฟฟรีย์จุด .404 ในมือของตะเกิ้นซึ่งตามธรรมดาแมกกาซีนบรรจุกระสุนได้5นัดแต่กลับบรรจุไว้แต่เพียง3เพราะฉะนั้นขณะนี้จึงว่างเปล่าสักสะบดอยู่ในคอเพราะเข้าใจดีว่าทุกวินาทีต่อไปมันหมายถึงความสำเร็จหรือล้มเหลวการกลับไปเอาริกบี้จุด .470 หรือย่ามกระสุนจุด .404 ของตะเกิ้นที่โคนมาฆ่านั่นหมายถึงเวลาและโอกาสที่จะเสียไปเพราะฉะนั้นสักจึงตกลงใจเลือกทางเดียวที่เหลืออยู่เขาชักจุด357แมกนัมลำกล้องยาวขึ้นมาจากซองที่สะเอวแล้วก็เล็งอย่างประมัดระวังพรางลั่นไกในระยะเพียง25หลาเท่านั้นสักคิดว่ามันไม่มีวันที่จะผิดได้แล้วมันก็ไม่ผิดจริงๆเขาเห็นฟอสฟอรัสที่ก้านคอของมันกระเด็นเป็นประกายแรงปะทะของกระสุนปืนสั้นซึ่งมีอนุภาพยิ่งกว่ากระสุนปืนสั้นใดๆกระบอกนั้นส่งเสือตีลังกาไปทอดหนึ่งแต่แล้วเสือตัวนั้นก็ลุกขึ้นยืน4ขาแล้วก็จ้องมาทางสักและตะเกิ้นพรางแยกเขี้ยวคำรามใส่ในขณะที่ตะเกิ้นถึงกับร้องเสียงหลง
หญิงสินายคราวนี้หวางตาเลย
อีกครั้งหนึ่งกระสุนปืนสั้นซึ่งมีความเร็วสูงเกือบไม่แพ้ไรเฟิลกระทบกับเป้าหมายเพียงแต่คราวนี้ต่ำไปศีรษะอันใหญ่ของมันผงะไปข้างหลังแล้วก็หันกลับสักสุริยันยิงซ้ำอย่างเร็วอีก2นัดแต่มันก็พลาดไปถูกต้นเสลาข้างหลังแล้วก็แฉลบไปกระทบกับก้อนหินข้างๆเป็นประกายต่อจากนั้นร่างอันใหญ่มหึมาและสว่างเรืองเหมือนหิ่งห้อยฝูงใหญ่ก็หายไประหว่างซอกเขาซึ่งเต็มไปด้วยโขดหินขรุขระทางขวามือขณะเดียวกันนั้นเสียงหัวเราะเยาะเย้ยและถากถางเหมือนขบขันเสียเต็มประดาก็ดังออกมาจากเงามืดของซอกนั้น
เจ้าคิดว่าจะฆ่ามันได้เจ้าพรานใหญ่กะไอกะเรียงพาเราเจ้าคิดว่าเจ้าจะกระทำสำเร็จในสิ่งที่ใครๆล้มเหลวแต่เดี๋ยวนี้เจ้าก็เห็นแล้วทดลองแล้วว่าไม่ได้ผลอะไรไม่มีหวังเลยเชื่อข้าเถอะเสือตัวนี้ยังจะอาละวาดต่อไปกินมนุษย์ใจร้ายต่อไปจนกว่าทั้งกาญจนบุรีและเมืองไทยจะร้างอย่างข้าพเจ้าพยากรณ์ไว้เพราะมนุษย์เป็นฝ่ายหลงมือก่อน
เ สิ้นเสียงของชีปะขาวตะเกิ้นถอยหลังมายืนหนึ่งก้าวแล้วก็ยืนเบียดกับสักพรางพึมพำเบา
ๆเสียงตะแกตัวดำเหมือนต่อตะโกนุ่งขาวห่มขาวที่เราเจอที่ถ้ำกระแสคืนวานอีกแล้วนาย
ฉันก็คิดว่าใช่นะตะเกิ้นประหลาดเหลือเกินว่าแกเป็นใครมาเกี่ยวข้องอะไรกับเสือไฟประหลาดตัวนั้นฉันไม่เข้าใจจนกระทั่งว่าแกเป็นคนจริงๆหรือหูและตาของเราได้ยินและเห็นไปเอง
ดูนั่นนายบนก้อนหินใหญ่ปากช่องเขาที่เสือตัวนั้นหายไป
แสงเดือนที่ส่องลอดยอดไม้ลงมาเหนือหินก้อนนั้นฉายให้สักเห็นร่างซึ่งขาวโพลนก้าวออกมาจากเงามืดของพุ่มกระชิดข้างหลังยืนตระหง่านและสงบนิ่งอยู่กลางแสงสว่างเหมือนมีเจตนาที่จะให้เห็นได้อย่างชัดเจน
เห็นไม่ใช่เหรอนายฉันเห็นแล้วตะเกินถนัดดีซะด้วย
แกหมายความว่าอย่างไรของแกตะเกิน
ก็นั่นแหละคำตอบของทุกสิ่งทุกอย่างที่นายสงสัยนัดเดียวเท่านั้นเราจะได้รู้ว่าแกเป็นใครหูและตาของเราเนี่ยทรยศหรือว่ามันเป็นความจริงตะเกิ้นนี่แกจะให้ฉันยิงคนเหรอเปล่านายตะเกิ้นแนะวิธีพิสูจน์ความสงสัยนะถ้าไม่ใช่คนจริงๆถึงยิงจะผิดอะไรแต่ถ้าใช่อ่ะนะ
ถ้าใช่ทั้งแกและฉันก็ไปตารางนะสิ
เฮ้ยถ้าใช่นะตะเกิ้นยอมติดตารางแทนนายเองแกเบ่งเหลือเกินชีปากขาวคนเนี้ยตะเกิ้นคอมเมนต์มาตั้งแต่ถ้ำกระแสแล้ว
ในขณะที่ทั้งคู่กำลังซุบซิบสนทนากันอยู่นั่นเองเสียงหัวเราะก็ดังมาจากร่างอันสูงตระหง่านขาวโพลนบนหินก้อนนั้นอีก
ข้ารู้ทุกอย่างที่เจ้าคิดได้ยินทุกอย่างที่เจ้าพูดไอ้กระเรียงใจร้ายนั่นยังไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงมันถ้าหากแตะต้องข้าเข้าเมื่อใดกลับไปเสียไปหาลูกเมียของเจ้าดีกว่าขณะที่ยังมีเวลาอยู่เชื่อข้าเถอะกลับไปข้างหน้าเจ้าไม่มีอะไรนอกจากความทุกข์ความทรมานและความตาย
ครั้นแล้วพร้อมด้วยเสียงหัวเราะที่ยังก้องอยู่ในอากาศพร้อมด้วยประสาททุกส่วนที่กำลังเคร่งเครียดเหมือนจะระเบิดออกเพราะความน่ากลัวของเสียงเสียงนั้นร่างซึ่งสูงตระหง่านและขาวโพลนหายไปในเงามืดของโขดหินข้างหลังเสียงหัวเราะห้าวและลึกยังคงก้องสะท้อนกลับไปกลับมาเหมือนเสียงหัวเราะของคนบ้าประเดี๋ยวร่าเริงประเดี๋ยวโศกเศร้าเสียใจเสียงนั้นค่อยๆแผ่วลงขณะที่ห่างออกไปจนในที่สุดก็ได้ยินแต่เสียงเต้นแรงของหัวใจของสักและตะเกิ้นเองคราวนี้สักหันไปหาตะเกิ้นก่อนที่จะเอ่ยขึ้นเบา
ๆแกเห็นเป็นอย่างไรตะเกิ้นเรื่องเสือป่านั่นหรือตะชีปากขาวกันนายทั้งสองอย่างนั่นแหละ
ไอ้จะให้ตะเกิ้นเห็นอย่างไรคิดอย่างไรนอกจากอย่างนายเห็นและคิดมันไม่น่าจะเป็นไปได้เล่าให้ใครฟังก็คงไม่มีคนเชื่อแต่เราก็ได้ยินอยู่กับหูรู้อยู่กับตาว่ามันเป็นของจริงเสือนั่นยิงก็ออกแล้วก็ถูกด้วยประเดี๋ยวเราจะรู้กันว่ามีเลือดหรือเปล่า
จากนั้น ตักเกิลก็หยิบไฟฉายสองท่อนขนาดเล็กซึ่งสอดอยู่ที่เอวออกมาเปิดสวิตช์แล้วก็วิ่งปราดกลับไปที่ต้นมะค่าก้มลงส่องดูตามพื้นดินระหว่างซุ้มที่กำลังนั่งแล้วก็ย้อนกลับไปที่จุดซึ่งเสือตัวนั้นยืนอยู่ขณะที่สักยิงนัดแรกแล้วก็พิจารณาดูรอบๆกายสักครู่พรางพึมพำอะไรอยู่ในลำคอต่อมาก็ย้อนกลับมาที่ต้นมะค่าอีกแล้วก็ก้มลงหยิบใบไม้แห้ง 2-3 ใบขึ้นมาพิจารณาดูอีกครั้งคราวนี้สีหน้าของตะเกิ้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความพิศวง
เลือดทั้งนั้นนัดแรกเพียงแต่ถากไปแต่นัดที่สองของนายคงจะเข้าปอดเลือดฟอดไปเลยที่ตะเกิ้นยิงก็ไม่ผิดเหมือนกันเพียงแต่ไม่รู้ว่ามันเข้าที่ไหนถ้าเข้าปอดมันก็คงไปได้ไม่ไกลแน่ทีเดียวนายเลือดหยดไปเป็นทางอย่างเนี้ยเว้นแต่เสือเทวดาเหาะได้ดำดินได้อย่างไรเสียมันก็ไม่พ้นมือเรา
เอาละพักเอาแรงซะหน่อยเถอะตะเกิ้นรุ่งเช้าเราจะลองออกตามกันสักพัก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ทุกคนตื่นทั้งกายและใจแต่เคราะห์ดีนักหนาที่การตัดสินใจของตะเกิ้นในเสี้ยววินาทีสุดท้ายที่พุ่งเข้าชนสักจนล้มลงไปจากทางของสัตว์ร้ายทำให้ทั้งตะเกิ้นและสักรอดอันตรายมาได้อย่างบุดบิดชั่วชีวิตสักเคยผ่านอันตรายยิ่งกว่านั้นมาแล้วฉะนั้นครั้งหนึ่งเมื่อมันพ้นไปชั่วเวลาไม่ช้าไม่นานเขาก็ควบคุมสติสัมปชัญญะได้มีเวลาคิดและพิจารณาเรื่องราวทั้งหลายด้วยเหตุผลและสงบใจอีกครั้งทั้งที่หม่อมราชวงศ์ลบและคณะตลอดจนชาวกาญจนบุรีจะมีการเชื่อกันในความลึกลับดุร้ายศักดิ์สิทธิ์และอยู่ยงคงกระพันอย่างแปลกประหลาดและมหัศจรรย์ของเสือตัวนั้นทั้งที่ศักดิ์เองในชั้นแรกเขาก็พิศวงงงงันไม่น้อยไปกว่าหม่อมราชวงศ์ลบและคณะแต่บัดนี้ศักดิ์แน่ใจแล้วว่าเสือตัวนั้นจะเต็มไปด้วยความลึกลับมหัศจรรย์เพียงใดทั้งในเรื่องขนาดซึ่งใหญ่อย่างผิดธรรมดาและลักษณะตลอดจนแสงซึ่งยังไม่สามารถจะอธิบายได้แต่มันก็เป็นสัตว์ธรรมดาอย่างสัตว์ป่าและเสือทั้งหลายมันมีเลือดมีเนื้อเป็นเหยื่อของกระสุนปืนได้มันรู้จักเจ็บรู้จักโกรธและรู้จักกลัวมนุษย์ไม่ต่างกว่าเสือกินคนหรือสัตว์ที่ดุร้ายที่สุดเหมือนกันข้อนั้นเองทำให้สักหมดความหวาดกลัวมันอีกต่อไปปัญหาที่เหลืออยู่ก็แต่เรื่องชีปะขาวชายประหลาดและก็ลึกลับคนนั้นในข้อนี้ตะเกิ้นสันนิษฐานว่า
ในป่าเนี่ยมีคนบ้าๆบอๆอย่างในเมืองเหมือนกันนะนายตาชีปะขาวนั่นอาจจะเป็นหนึ่งในจำนวน500จำพวกก็ได
้แต่มันน่าประหลาดเหลือเกินตะเกิ้นที่ทำไมแกไม่กลัวเสือตัวนั้นทำไมมันไม่ทำอะไรแกโอ้ยใครจะไปรู้ได้ตาชีปะขาวอาจจะมีอำนาจอะไรเหนือมันยังได้สายสินของพันตาก็ทำให้เสือตัวนั้นไม่กล้าเข้าเราเนี่ยจะไม่มีวันรู้ข้อนี้จนกว่าจะรู้ว่าทำไมบางคนไม่มีอะไรแต่ฟันไม่เข้ายิงไม่ออกบางคนสักเต็มตัวพระเต็มคอแถมเสื้อยันฟันหรือเหมือนฟันหยวกยิงหรือมันยิงหมูยิงหมาทำไมบางทีคนบ้าบอถึงสามารถพาคนตั้งล้านตั้งแสนไปตายแทนตัวได้และทำไมคนดีๆกลับไม่มีใครเชื่อถือเราจะไม่มีวันรู้ความเร้นลับมหัศจรรย์เหล่านี้ได้เลยนายจนกว่าเราจะรู้ว่า
มนุษย์เราสร้างด้วยอะไร
สักฟังตะเกิ้ลแล้วก็ไม่มีคำตอบที่จะให้กับตะเกิ้ลเลยในข้อนั้นได้แต่นั่งฟังตะเกิ้ลรำพึงรำพันอะไรของแกต่อไปจนตะเกิ้ลหยุดไปเองเพราะความอ่อนอกอ่อนใจในที่สุดเพลาก็รุ่งสว่างสักจัดการสำรวจปืนอีกครั้งเคราะห์ดีที่ปรากฏว่านอกจากผ่านท้ายซึ่งกระทบหินแล้วก็ยุบเป็นตำหนิเพียงเล็กน้อยในขณะที่มันกระเด็นหลุดจากมือของสักไปแล้วริกบี้จุด470กระบอกนั้นมิได้รับการชำรุดแต่ประการใดสักและตะเกิ้ลรออยู่จนแดดขึ้นและแสงสว่างพอก็ตัดสินใจลงไปในหุบที่แลเห็นเสือตัวนั้นเป็นครั้งสุดท้ายทุกคนทุกแห่งในตอนนี้ล้วนแต่แสดงว่ามันได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสโดยไม่มีที่สงสัยเลือดกองใหญ่ๆปรากฏอยู่ในระหว่างซอกหินนั้นแล้วก็หยดเป็นทางไปจนกระทั่งถึงซอกเขาที่มันหายไปขนของมันใหญ่แข็งและสีประหลาดกว่าขนเสือหรือสัตว์ทั้งหลายกระจุยกระจายอยู่ตามพื้นดินตะเกิ้ลเห็นแล้วก็หยิบขึ้นมาพิจารณาดูก่อนที่จะพึมพำกับสักว่า
แม่จุด357ของนายเนี่ยก็เข้าก้านคออย่างที่เราเห็นเป็นไปได้หรือนายว่ามันจะทนไปกว่ากระทิงตัวนั้นตัวที่นายยิงที่เขาพะวันนัดเดียวแหละหกเขมรเสือบางตัวกะโหลกหัวหายไปซีกหนึ่งยังอยู่ได้หลายปีในเมื่อกระสุนไม่โดนสมองแต่นี่มันโดนทั้งปอดและก้านคอป่าเนี่ยนะอาจจะตัวแข็งอยู่ที่ไหนแล้วก็ได้เฮ้ยฉันภาวนาเหลือเกินตะเกิ้ลที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นน่ะทั้งกาญจนบุรีจะได้หายตื่นตระหนกตกใจชาวบ้านพากันกลับถิ่นเดิมทำมาหากินต่อไปเราเองก็จะได้กลับบ้านของเรา
และอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาหลังจากตามรอยเลือดเหล่านั้นไปในซอกเขาด้วยความระมัดระวังทั้งสักและตะเกิ้ลก็ยังไม่ใกล้เหยื่อเข้าไปได้ไม่มีระแคะระคายหรือร่องรอยด้วยซ้ำไปว่ามันได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างที่ตะเกิ้ลคาดหมายชั่วระยะหนึ่งในระยะแรกๆพื้นดินที่แหลกเป็นแปลงซึ่งแสดงว่ามันคงจะล้มตัวลงนอนหรือว่าชักดิ้นชักงอพร้อมด้วยเลือดที่สาดกระเซ็นไปทั่วบริเวณสิ่งเหล่านี้เหมือนจะบอกว่าอีกไม่กี่หลาหรือกี่ก้าวต่อไปทั้งคู่อาจจะพบซากอันใหญ่มหึมาของเจ้าเสือตัวนั้นนอนอยู่เพียงแต่ว่าจะได้รับความผิดหวังเพราะร่องรอยเหล่านี้ค่อยห่างเข้าแล้วก็ห่างเข้าเมื่อเวลานานไปและระยะทางไกลขึ้นจากนั้นอีก 3-4 ชั่วโมงต่อมาหลังจากการติดตามวกไปเวียนมาอยู่ระหว่างหุบใหญ่และเนินเขาสูงๆต่ำๆโดยที่ไม่ได้ความอะไรจนกระทั่งได้ยินเสียงน้ำตกเขาพังดังใกล้เข้ามาทุกทีและทุกทีนั่นเองรอยของเสือใหญ่ตัวนั้นก็หายไปในระหว่างแอ่งน้ำซึ่งหินปูนสีขาวเกาะเกรอะกรังอยู่ตามขอบทั่วบริเวณตะเกิ้ลหยุดพิจารณาดูอยู่ครู่หนึ่งจึงเอ่ยขึ้นด้วยเสียงซึ่งบอกถึงความอิดโรย
โอ้ยประหลาดแท้นายยิ่งเดินดูเหมือนแผลมันยิ่งหายเพราะเลือดน้อยลงทุกทียิ่งไกลก็ดูมันยิ่งมีกำลังโอ้ยถึงอย่างนั้นเลือดมันก็ ยังไม่หยุดนะตะเกิ้นตามต่อไปนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะได้ตัวมันหรือว่าล้มเหลว
คอยตะเกิ้นอยู่ที่นี่ประเดี๋ยวนายตะเกิ้นสงสัยซะแล้วล่ะว่ามันจะไม่เจ็บมากอย่างที่เราเข้าใจไม่งั้นคงไม่มาได้ไกลถึงเพียงนี้โอ้ย
จากนั้นตะเกิ้นก็ลุยน้ำข้ามแอ่งที่ตื้นและใสแลลงไปเห็นสีขาวของหินปูนที่เกาะเป็นพื้นอยู่ข้างล่างได้ถนัดแล้วก็เดินไปยังฝั่งตรงกันข้ามตะเกิ้นก้มๆเงยๆอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็วิ่งหายไปเบื้องหลังเนินหินซึ่งปกคลุมไปด้วยตะไคร่น้ำดงกระดาษและป่าเฟิร์นสักครู่ตะเกิ้นก็กลับออกมาคราวนี้สีหน้าของตะเกิ้นบ่งบอกถึงความกังวลอย่างเห็นได้ชัดตะเกิ้นกวักมือเรียกสัก
มาดูอะไรนี่นายถ้าจะไม่เป็นการเสียแล้ว
อะไรกันตะเกิ้น
มีคนเดินตามเสือตัวนั้นไป
จะมีใครนอกจากอิตาชีป่าขาวอย่างที่แกเคยเห็นมาแล้วนะ
โอ้ยไม่ใช่นายรอยมันผิดกัน
ตาชีป่าขาวเดินตีนเปล่าแต่คนเนี้ยใส่เกือกนอกจากนั้นตาชีป่าขาวเดินหน้าแต่ไอ้นี่ตามหลังคุณพระช่วย
สักรีบลุยน้ำข้ามแอ่งนั้นเพื่อที่จะไปสมทบตะเกิ้นโดยเร็วตะเกิ้นนำหน้าพาข้ามโขดที่ลื่นไปด้วยตะไคร่น้ำแล้วก็ป่าเฟิร์นซึ่งเขียวชอุ่มราว5นาทีต่อมาก็ออกชายเนินที่ลุ่มและพื้นดินที่แฉะตะเกิ้นหยุดทันทีชี้ให้สักดูรอยเท้าที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า
เห็นไหมนายรอยใหม่ๆน้ำในร่องเนี่ยยังขุ่นอยู่เลยหญ้าที่ถูกเหยียบก็เพิ่งจะโง่ยอด
แต่ใครอะตะเกิ้นไม่ใช่รองเท้าคุณเรืองส่วนพวกตำรวจก็ห้ามกันแล้ว
นั่นรอยเกิดตำรวจนายจะเป็นนายสิบนายร้อยหรือพลตะเกิ้นบอกไม่ได้ขึ้นมาทางไร่เนินทางซ้ายมือก่อนหน้าเราเขากำลังตามรอยเสือตัวนั้นไป
เร็วเข้าตะเกิ้นเราต้องตามเขาให้ทันก่อนที่มันจะสายไปคุณพระช่วยทำไมเขาถึงไม่เชื่อฉันนะ
คงจะคิดว่ายิงเสือป่าง่ายเหมือนฆ่าเสือคนก็ได้นาย
จากนั้นตะเกิ้นและสักก็เร่งติดตามรอยเท้านั้นไปด้วยใจที่ร้อนเป็นไฟท่ามกลางเสียงน้ำตกที่ดังสนั่นวันไหวภายใต้กิ่งและใบของป่ายางที่ร่มครึ้มคิดและคาดคะเนอยู่ทุกฝีก้าวด้วยความหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ที่จะได้ประสบต่อไปพื้นดินที่แฉะในซอกเขาตอนนั้นทำให้เป็นการง่ายที่จะสังเกตเห็นรอยเท้าซึ่งหนักได้ถนัดสักและตะเกิ้นไม่เอาใจใส่หรือพะวงต่อสัตว์ประหลาดตัวนั้นอีกต่อไปในช่วงนี้นอกจากคิดถึงชายผู้นี้และสวัสดิภาพของเขาอีกราว10นาทีต่อมารอยเท้านั้นก็พาสักและตะเกิ้นไปออกที่ชายเนินแห่งหนึ่งซึ่งปกคลุมด้วยพุ่มไม้เตี้ยๆหนาทึบสายตาของสักเพ่งจับไปข้างหน้าเวลานั้นลมสงบทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคลื่อนไหวแต่จากช่องว่างระหว่างพุ่มไม้ตรงโค้งด่านซึ่งห่างออกไปประมาณ50ก้าวและสว่างไปด้วยแสงแดดที่ส่องลอดกิ่งยางเบื้องบนลงมานั่นเองสักแลเห็นอะไรแวบหนึ่งจึงเอื้อมมือไปสะกิดให้ตะเกิ้นดูกระเรียงชราชำเรืองดูปราดเดียวก็ปลดปืนแล้วก็วิ่งตรงเข้าไปพรางร้องตะโกนอย่างตกใจ
ระวังนาย
Thank you. แต่สายไปเสียแล้วสำหรับตำรวจเคราะห์ร้ายนายนั้นสักได้ยินเสียงโฮกขณะที่เสือกึ่งพุทธการกระโจนออกมาจากที่หนึ่งที่ใดและเห็นประกายของเหล็กกล้ากระทบแสงแดดเมื่อปืนกลมือแผดเสียงสนั่นออกไปสองชุดต่อจากนั้นก็หลุดกระเด็นไปทางหนึ่งได้ยินเสียงร้องแหลมระคนไปกับเสียงคำรามด้วยความโกรธจัดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับเงียบอย่างกระทันหันเมื่อสักและตะเกินไปถึงปรากฏว่าตำรวจนายนั้นยังมีชีวิตอยู่เพียงแต่อวสานไม่ห่างไกลออกไปหนังศีรษะของเขาถูกถลกลงมาปิดตาข้างหนึ่งไว้โลหิตไหลโซมไปหมดจนมองอะไรไม่เห็นเส้นโลหิตใหญ่ที่คอก็ขาดเพราะคมเขี้ยวอันลึกเกือบทะลุแต่แม้กระนั้นเขาก็ยังยิ้มออกมาได้เมื่อสักก้มลงประคองขึ้นมากระซิบด้วยเสียงซึ่งสำลักไปด้วยเลือด
เรียนผู้กำกับด้วยครับว่าผมเสียใจที่ไม่ฟังคำสั่งท่านแต่ก็เกือบไปเกือบได้ตัวมันตาผมเร็วอีกนิดเดียวเท่านั้นแหละคงได้เสือประหลาดตัวนั้นไปเป็นของขวัญแก่ท่านแล้ว
นั่นเป็นทั้งหมดที่ตำรวจผู้นั้นจะพูดได้ภายในไม่กี่วินาทีต่อมาเขาก็สิ้นลมหายใจในขณะที่ตะเกิ้นสายศีรษะไปมาอย่างเศร้าๆพรางมองดูสักก่อนที่จะเอ่ยขึ้นว่า
ถึงตะเกิ้นเองก็ช้าไปนายเห็นแต่เขาไม่เห็นไอ้วายร้ายนั่นไม่งั้นก็อาจจะช่วยชีวิตเขาไว้ได้
อีกหนึ่งชีวิตที่ดับสูญไปเพราะเสือร้ายตัวนั้นอวสานของพลตำรวจนายนี้เป็นที่สะเทือนใจสักยิ่งกว่ารายใดๆเป็นเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาโดยที่สักไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ได้แต่มองดูร่างอันปราศจากชีวิตและหน้าตาเนื้อตัวที่ชวนให้เศร้าสลดสังเวชใจสักได้แต่ขบกรามแน่นแน่แก่ใจแต่บัดนั้นไปว่าเขาจะไม่มีวันนอนตาหลับเลยจนกว่าจะจัดการกับเสือตัวนั้นได้เสือตัวนั้นกับศักดิ์สุริยันจะต้องเผชิญกันต่อไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะวอดวายสิ้นสูญไปจากโลกนี้
ก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตที่ดับสูญไปจริงๆครับ
และนี่มันคือการประกาศสงครามชัดๆเลยนะคะ
ครับ
ประกาศท้าทายอย่างเป็นทางการท่ามกลางจิตใจที่เศร้าสลดหดหู
่มันต้องตายกันไปข้างหนึ่ง
และนี่ก็คืออีกชีวิตหนึ่งนะคะเจอกันได้ไม่เท่าไหร่แต่ก็จากไปซะแล้วบทต่อไปค่ะจะเจออีกชีวิตหนึ่งค่ะอันนี้คงไม่จากไปง่ายๆนะคะเพราะเป็นผู้หญิงค่ะ
เอาแล้วเป็นผู้หญิงที่โผล่มากลางป่ากลางเขาอีกแล้ว
ชื่อบทว่าสีดานางกลางไพรโอ้มาแบบนะเร้นลับอีกแล้วหรือเปล่านี
้
สีดานางกลางไพร
ปกติถ้าโผล่มากลางป่าเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีสักคนนึงไม่ว่าจะเป็นคนไม่เอาไม่นับไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายเลยนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร
่แต่ยังน้อยๆก็ไม่เศร้าเหมือนพลตำรวจรายนั้นแล้วนะ
ครับ
ก็เป็นตอนที่5นะคะเสือกึ่งพุทธการน้อยอินทนนท์ค่ะแต่อันนึงก็คือว่ามันก็เป็นเสือนั่นแหละ
ครับ
แม้ว่ามันอาจจะดูแปลกๆแฟนตาซีไปนิดนึง
ครับ
แต่มันก็คือเสือ มีเลือดมีเนื้อมีร่างกายมีสัญชาตญาณมันก็คือสัตว์นั่นเอง
โหแต่ถ้าถึงขั้นโดนแมกนัมยิงเข้าไปแล้วยังเดินได้สบายๆนี่ก็โหมันไม่มันเรียกว่าเป็นสัตว์ประหลาดก็คงไม่แปลกนะครับ
มันอาจจะออกกำลังกายดูแลตัวเองดี
โอ้โห
ฟิตแอนด์เฟิร์มอันนี้แก้ตัวให้เสือ
ครับ
ไม่รู้ว่ามีพี่มีน้องมีแฟนที่อยู่ในแบบสปีชีส์เดียวกันหรือเปล่าเนี่ย
มันถ้าจากปากคำของชีปลาขาวก็คงไม่มีแล้วครับมันเป็นตัวสุดท้ายละแล้วก็อย่าให้มีเลยครับถ้ามันจะดุมันจะโหดขนาดนี
้แหมนี่ถ้าเกิดว่ามีนักชีววิทยามาอะไรเงี้ยนะก็จะคงแบบว่าโอ้ว้าวมันคืออะไรกันนี่สปีชีส์ไหน
ใช
่ต้องควรที่จะกลับเก็บเอาไปศึกษาในห้องทดลองทำไมเนื้อตัวมันถึงแดงเขียวอะไรขนาดนี้เหมือนกับเป็นหิ่งห้อยใช่ไหมหิ่งห้อยแบบทั้งฝูง
ใช่แหมแล้วประเด็นคือถ้ามันจะเลิงแสงประกาศตัวขนาดเนี้ยไอ้พวกสัตว์อื่นๆมันไม่หนีไปหมดก่อนหรอครับ
หรือว่ามันมีปุ่มสวิตช์ปิดได้เปิดได
้อ๋อปิดไฟเปิดไฟเหรอครับ
อันนี้ก็คือห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับเล่มที่10เสือกึ่งพุทธกาลค่ะแล้วก็เรายังติดต่อกันได้นะคะพูดคุยกันได้ก็ทาง2เพจนะคะ
ติดต่อกันมาได้เหมือนเดิมนะครับ2ช่องทางครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่มีนะครับรัศมีมณีนินครับผม
มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะคุณกิติชัยติดตามห้องสมุดหลังไมค์ตอนนี้อยู่ในอาการขั้นงอมแงมบอกว่าตั้งแต่ฟังเรื่องกุชโชมอมฉีเทียนต้าเซิ่งผัดแผ่นดินสี่แผ่นดินโดยเฉพาะตอนนี้ฟังผัดแผ่นดินรอบที่สองแล้วโอ้โหบอกว่าฟังรอบที่สองนะคะบอกว่าฟังเพื่อเก็บรายละเอียดสนใจมากบอกว่าสนใจประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ครับ
แล้วก็บอกว่าฟังเพลินๆในตอนออกกำลังกายค่ะแล้วก็เวลาที่จะนอนนะคะ
ขอบคุณมากเลยครับ
คุณกิติชัยบอกว่าพอได้ยินเสียงการเล่าเรื่องบอกว่า มันใช่เลยชวนคุณกิติชัยว่าถ้าฟังเรื่องที่ได้ฟังมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากจะชวนไปล่องไพรกับน้อยอินทนนท์ด้วยค่ะ
ยังไงถ้าชอบ
ใช่
ก็จะชอบอีกก็แชร์ไปได้นะครับบอกต่อไปได้เยอะๆเลยให้คนอื่นมาฟังด้วยกัน
ออกกำลังกายแล้วก็เดินทางนี่สบายๆเลยนะคะตอนนี้ถึงเล่มที่10แล้วค่ะทั้งหมดนี่เราจะอ่านให้ครบนะคะทั้งเซตเนี่ย14เล่มไปรอบโลกนี่ยังพอไหวเลยนะถ้าฟังล่องไพรเนี่ยได้อยู่นะ
ถ้าครบ14เล่มครบทุกตอนเนี่ยรอบโลกอาจจะไหวอยู่ครับ
เอาละค่ะสำหรับตอนนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะถ้ามีอะไรก็พูดคุยติดต่อมาได้ทางช่องสองทางสองเพจที่ว่านี้นะคะและพบกันใหม่กับตอนหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง